Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борис Иванов, съветник на председателя на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на слушателите на Радио КТ.
Код червено за тероризъм на целия свят. Поредни прояви от спиралата война, тероризъм, война. Така най-кратко мога да окачествя това, което се случва напоследък в световен мащаб. Вчера свидетели сме на поредното събитие от тази спирала, свалянето на руски военен самолет, руски бомбардировач с самолети на турската авиация. Много коментари, разбира се. Първо, като се започне от това да се уточнява как, защо и кой е свалил самолета. Второ, как ще се отрази на световната на действителност и реалност днес. До това има ли опасност по-голяма за нас в България? И така, слушаме вашия коментар.
Ами, моят коментар би бил по посока на това, че всичко, което се случва в Северна Африка и в Близкия изток и вече рефлектира в Европа и в други държави, всъщност е проект на големите неравенства и е ярко доказателство за това до какво може да доведе бедността, когато процесите на разпространението и не се контролират от държавите или се контролират, но в неправилна посока. Това е за мен непосредствения извод, който можем да си направим. Естествено, ситуацията е много сложна и се осложнява вероятно със всеки изминал ден. Изисква много деликатна външна политика, каквато България от години няма. Вие си спомняте, че през 2012 година предишното правителство на ГЕРБ организира семинар за Сирийската свободна армия. Спомняте си, че второто правителство на ГЕРБ отказваше да пропусне през въздушното пространство на България самолети на Русия, които превозваха не военна техника, а хуманитарна помощ. Всичко това са стъпки, които водят България не непременно в правилната посока. А иначе всичко, което се случва под формата на терористични актове, в които загиват невинни хора, естествено, че неправилно и следва да се осъди и морално, и политически, и разбира се, юридически.
Да. На мен лично ми липсва като че ли една сериозна позиция, изразена от законодателната власт, от изпълнителната власт. Има фрагментарни коментари. На премиера от Китай, президента мълчи, Народното събрание няма обща позиция, има интервюта с народни представители. А нормално ли е това България да няма обща позиция?
Според мен е изключително ненормално България да няма обща позиция. Макар и това да е обяснимо някъде, защото, както вече споменах, правителството според мен е води България по посока, която не съвпада непременно с интересите на държавата.
Да.
От тази гледна точка няма и как да се формулира позиция, която да е общо приемлива. Не изключвам възможността да са поемани ангажименти, които не са съвместими с националния интерес. И това е едно логично обяснение за това, защо не може да се даде предложение за позиция, около която да се обединят всичките политически сили.
Да. Каква е позицията на БСП? Имате ли вие позиция?
Имаме позиция. Разбира се, знаете, днес имаше декларация на господин Янаки Стоилов в Народното събрание.
В която какво се казва?
В която се казва, че над всичко стои човешкият живот и че никоя държава няма право да контролира територии извън своите граници.
Да.
Се визира не непременно, според мен, случката с сваления руски самолет.
Така.
Вероятно се има предвид всякакви опити на държави да се намесват по груп, може не точно груп, но при всички случаи непремерен начин в вътрешната политика на други държави.
Да, да. Накрая, за да завършим тази тема, смятате ли, че има опасност, реална опасност, и то по-голяма след последните събития за нашата държава?
Вероятно, по-голяма не е станала, но опасност има за всички държави в Европа. Вие виждате Франция, Белгия, Германия. Не мисля, че България е подмината от тази опасност. Надявам се да не се реализира никога. Затова естествено е необходим засилен контрол по границите, балансирана външна политика, решителност, отстояване на националния интерес. Все неща, по които може да се работи.
Да. Продължаваме нататък. Предстои второ четене на най-важния годишен закон, закона за бюджета. Много коментари, много анализи, много прогнози за него. Какъв ли не беше наречен на този бюджет? Аз ще ви цитирам мнението на синдикатите. Според тях бюджетът за следващата година е прекалено рестриктивен. Там не се забелязват мерки за икономически растеж, казвате, възраждането на индустрията липсва, няма ясна визия за приоритетите в индустриалната политика. Изобщо, основно КНСБ, разбира се, участва в изработването на тази позиция, много остро посреща бюджета. Сега от вас ще чуем позицията на БСП по този бюджет. Може ли да се допусне вие да гласувате в подкрепа на бюджета?
Този си вид бюджет е отхвърлен БСП еднозначно на първо четене, което означава, че той е отхвърлен и по принципи като философия.
Да.
Това означава, че няма как да бъде повече прият от нашата парламентарна група този бюджет, защото философията му противоречи на политическата ни позиция.
Да.
За това каква трябва да е ролята на държавата в преразпределението, как държавата трябва да се грижи за социално слабите, да решава въпросите на демографската криза, да бъде икономически активна и всички други важни въпроси, по които нашите народни представители активно взимат позиции и защитават политиката на БСП в Народното събрание всеки ден, в който се разглежда законопроекта за държавния бюджет следващата година.
Така?
От тази гледна точка аз не виждам никаква възможност да бъде подкрепени на второ четене закона за държавния бюджет. Разбира се, ще се опитаме да го направим поне малко по-социален. Затова сме внесли днеска и предложение за второто му четене, но това е минимизиране на щети и не може да се приеме като подкрепа на БСП за този закон.
Какви са вашите основни предложения?
Нашите основни предложения се свеждат до размразяване на социалните плащания, които втора поредна година всъщност.
Какво значи размразяване на социалните плащания? Нека да обясним на нашите слушатели какво се крие зад тази фраза.
Това са най-общо казано парични плащания в полза на социални групи, които са по-слаби и по-малко могат да защитават и да отстояват интереси си от една страна. От друга страна това са плащания, чрез които могат да се регулират процеси, включително и да се минимизират последиците от демографската криза.
Да.
Това са помощи за отглеждане на деца, месечни добавки за деца с увреждания, годишни квоти за ваучери за храна на работещи, например, помощ за първокласници и помощ за социално слаби хора в неравностойно положение, безработица. Това са такъв тип плащания, чрез които се засилва солидарността в обществото, намалява се неравенствата и не на последно място важен инструмент в борбата с бедността.
Да. Тези дни, освен бюджет и тероризъм, много медии се занимават с състоянието на Българската социалистическа партия. Ама и вие давате повод. Разногласия в столичната партийна организация, една от най-видимите партийни организации. Големи проблеми в Благоевградската ви партийна организация. Там едно от младите момчета социалисти подаде оставка и напуска партията. Какво се случва в БСП според вас? Какво предстои да се случи и как ще направите така, че тия 8, нали 8%? Боряна Димитрова ви отреди в последното проучване. Ти 8% да започнат да отиват нагоре, а не да спадат надолу.
Ами отзад напред бих започнал. Аз не мисля, че това изследване, което се появи вчера или онзи ден, отразява нещата обективно.
Защо?
Просто за мен е необяснимо как една партия, която преди месец в най-нечетните и манипулирани избори до момента и въпреки целият административен, държавен, ако щете и физически натиск успя да събере 13,5-13,6%.
Така?
Какво се е случило толкова за този един месец, че подкрепата за тази същата партия да падне с 5 пункта?
Не, аз ще ви кажа, това е напълно възможно, защото разочарованието на на членовете и симпатизантите на БСП е много голямо от последните избори. И съвсем спокойно може да наистина да е паднал авторитета на БСП, защото те просто не очакваха чак толкова лош резултат. Но това не е най-важното. Най-важното е от тук нататък какво ще правите.
Значи ние сме казали какво правим още преди година, преди след парламентарните избори миналата година. Имахме Национален съвет, на който беше прието решение за одобряване на мерки за организационно и политическо укрепване. Политическото укрепване се изразява в изчистване на левия профил, връщане към социалистическите корени на партията. Решението, което беше взето в края на януари тази година, по отношение на политическото укрепване на партията, се изпълнява последователно и в Народното събрание и извън него. Знаете позициите ни по закона за училищното и предучилищното образование, закон за реформата в здравеопазването, пенсионната реформа, данъчните закони, които сме внесли, те дават достатъчно ясно очертан ляв профил на БСП. И я легитимират като единствената автентична лява партия, представена в Народното събрание като минимум. По отношение на организационното укрепване също приехме редица мерки. За съжаление, те не бяха изпълнени в цялост. Случи се така на някои места, че нашите другари от партията по някакъв начин не бяха съгласни с тези мерки. Фактически ми се противопоставиха или ги изпълниха чисто формално. Ясно е, безспорно е, че организационното състояние на БСП не е такова, каквото бихме желали да бъде. Вероятно това води някакво разочарование в някои хора. Но пак казвам, аз мисля, че това от естество да доведе до отлив от 5 пункта и повече за по-малко от месец. Крайна сметка тези 13,5 са само действителните бюлетини, а не отразяват гласовете на всички тези, които са подкрепили БСП, без гласа им да е бил зачетен за действителен. Така че за мен категорично това социологическо проучване в тази си част е пожелателно, а не може да отразява обективната действителност.
Да. Какво ще правите с кадрите, които ви напускат, с кадрите, които се противопоставят на Михаил Миков, председателя на партията, кадрите, които искат неговата оставка и няколкото имена, които вече научихме като бъдещи кандидати за председателския пост?
Нищо специално няма да правим с тях. Има органи, които решават тези въпроси, има устав, който определя реда, по който се решават тези въпроси, включително за смяната, освобождаването и оставката на председателя. Изслушваме охотно всяко различно мнение и се надяваме всяко такова мнение да се изразява и да се защитава в органите на партията, в които това трябва да се случва. В по-малка степен в медиите, в които дискусията по тези въпроси не е непременно продуктивна, извинявайте за влиянието на партията.
Как ще противодействате на напускането? Ето последния, който напусна БСП е Балабанов, Михаил Балабанов, едно от лицата на БСП в последните години.
Ами какво да ви кажа, ако човек иска да вярва в каузата на партията, иска да се бори за нея, той не трябва да напуска. Той или е загубил вяра в нашата идея в каузата на партията, или някакви други мотиви са го довели до това негово решение. Добре дошъл е всеки такъв човек обратно в партията.
Ще ви успоря веднага и от лична позиция. Не идеите загубваш. Загубваш вярата, че тези хора могат да реализират тези идеи. Нали разбирате, че това не са първите и ако така продължавате, няма да бъдат последните напуснали БСП. Хората си остават с идеите, но за съжаление не вярват в тези, които ги реализират. Дали въобще ще ги реализират? Как да вярваш на идеи, след като ти се предлага коалиция на лява партия с либерална партия? Как да вярваш на такива идеи?
Всъщност парадоксалното е, че другарят от Благоевград е бил активен точно по времето, в което била социално-либерална БСП и загубил вярата си точно тогава, когато стана лява.
Да,
от тази гледна точка за мен е неприемливо. Необяснимо, не точно неприемливо.
Да, да. Какви са най-близките ви планове? С какво ще се занимавате най-скоро време? Пак повтарям, за да спре този спад на доверието в БСП и нейния авторитет.
Много има да се работи по организационното укрепване на партията, да продължи да се утвърждава ясни политически курс вляво Готвим конгрес до година, знаете.
Така?
Април, май месец на пролет. Това са така най...
С какво ще се занимава този конгрес?
Това всъщност ще бъде първото заседание на 49-я ни конгрес.
Така? Така? А, значи нов конгрес е. Това не е редовно заседание на досегашния.
Не, досегашния конгрес може би няма да има повече заседания, ако Националния съвет не реши нещо друго,
така?
Разбира се, но това са следващите ни стъпки. Разбира се, продължаваме с активната работа в Народното събрание, където отстояваме интересите на повечето българи. Сега непосредствено предстои още второ четене на бюджета. Както казах, това е вероятно най-важният закон. И се надявам да се слушват малко повече в гласа ни.
Още един въпрос имам. Първо да уточним, 49-я конгрес, това означава пълен цикъл на отчети и избори, нали?
Това означава пълен цикъл на отчети и избори, да.
Така, колкото и да се стараете, а във вашите представи вие се стараете, нещата не достигат до вашите избиратели. На какво се дължи това? Ето, вие имате някаква дейност в Народното събрание, ходи Михаил Миков, обиколи едва ли не всички партийни организации. Какво се случва, че не ви чуват хората?
Това, за съжаление, е истина. Моите наблюдения са същото такива, така? От местата, в които съм ходил. Разбирам, че хората масово не са информирани за дейността на партията, така? И в Народното събрание, извън нея, на централно равнище, включително и на местно равнище.
Така?
Това се дължи на преди всичко на слабо медийно отразяване. Но другата причина, която вече зависи от нас в по-голяма степен, е на недостатъчно активната работа с хората по места.
Да, да.
Просто контакта с тези хора е загубен и няма впечатлението, че на всички места еднакво активно работят за възстановяването и поддържането му в тази форма, в която той трябва да съществува.
Нали знаете, че за да ви отразяват, медиите трябва да сте интересни? И то много интересни. Значи най-напред трябва да преборите безразличието на медиите с изключително интересен и организационен, и идеен, особено идеен живот. А след като предизвикате интереса им, вече да го поддържате дълго време. Затова си иска голям майсторлък.
В един идеален свят това е точно така.
Така?
Дори да предизвикаме интерес на някои медии, не винаги интерпретацията им на събитията е правилна. Това е въпрос, по който много може да се говори.
Но много зависи от вас. Повярвайте ми.
На първо място зависи от нас, да стане ясно. Аз не се оправдавам с медиите.
Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден.
Благодаря. Хубав ден на вас.
Борис Иванов, съветник на председателя на БСП.